okulu İbtidai məktəbi də bu liseyin binasında yerləşir. 3 məktəbdə 80-ə yaxın müəllim çalışır. Onların 30 azərbaycanlı, qalanı isə türkiyəli müəllimlərdir. Bu məktəblərdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası öyrədilir. Həftədə 1 və ya 2 saat din kültürü və əxlaq dərsi keçilir. Müşavirin fikrincə, uşaqlara ümumi dini bilik verilməlidir ki, başqaları onları asanlıqla öz məqsədlərinə yönəldə bilməsinlər. Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunda da şagirdlərə rəsmi təsdiq edilmiş tədris planından kənar biliklər verilməsi barədə iddiaların əsassız olduğunu bildirdilər. Məktəbin müdürü Atilla Mutlu bildirdi ki, 650 şagirdi olan bu məktəbdə 4-cü sinifdən 7-ci sinifə qədər həftədə 2 saat din kültürü və əxlaq bilgisi dərsləri keçilir. Dərslərin proqramını isə Türkiyənin Təhsil Nazirliyi hazırlayır.
Kəndi okulumuz adına şunu söyləyə bilirəm. Bunun proqramını Türkiyə Cumhuriyyəti Dövlətinin Milli Eğitim Bakanlığı belirləmişdir. Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği program neyse bu okulda uygulanır. Onun dışında herhangi bir program uygulanmadı, uygulanmaz da. Burada bizim dışımızda böyle bir şeyin olması da söz konusu olamaz. Yani hiçbir şekilde burada okul yönetiminin bilgisi dışında herhangi bir faaliyet olamaz, olmamıştır da olmayacaktır da.
Məktəbdə söhbətləşdiyim müəllim və şagirdlərin bu mövzuda suallara cavabları isə belə oldu.
Gerçekten beni mazur görün, benim bilgim yok yani.
Yani bu konuda benim derinlemesine bir araştırmam yok. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim, yorum yapamıyorum.
İşitmişsiniz ya yok?
İşittim ama bir araştırma yapmadım bu konuda, bilgim yok.
İndi isə şagirdlərin fikrini dinləyək.
Ben Esmer Belizade, 7B sınıfı şagirdiyim. Tarih ve coğrafya dersi en sevdiğim dersdir.
Din dersi keçirsiniz mi?
Bəli, din dersi keçiriyim. Bence din dersi keçmeyi Azerbaycan mektəblərində keçirse çok yaxşı olur.
Din dersi keçilmeyen uşaqlar var. Necə baxırsınız? Onlarla sizin fərqiniz nədədir?
Azerbaycan mektəblərində forma giyinilmir və din dersi keçilmir. Din dersi bizim əxlaqımızı düzəldir.
Sizcə dini əxlaq baxımından təbliğ eləsələr yaxşıdır, yoxsa hansısa siyasi məna da bura qatılsa mümkündür?
Bilirsiniz, dində siyaset yoxdur. Din özümüzün əxlaqıdır. Əgər dinə siyaset qatılsa, o düzgün olmaz.
Bunlar Bakı Türk İlk Öyrətim Okulunun şagirdlərinin fikirləri idi. İndi də təsirlər barədə müəllimlərin eşitdiklərindən. Bakıdakı Türk məktəblərindən birində dərs deyən, ancaq adının çəkilməsini istəməyən bir müəllimlə söhbətdə dedi ki, dövlətin nəzarətində olan məktəblərdə hər hansı kənar təsirlər yoxdur. Amma özəl Türk məktəblərinin əksəriyyətində haqqında danışılan nurçular həqiqətən də öz məqsədlərini həyata keçirməklə məşğuldular. Bu məktəblərdə nazirlərin və digər vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyurlar. Yetər ki, bu uşaqlar istənilən məqsədə istiqamətləndirilsinlər. Qalanı öz işləridir. Bu adamlar gec-tez onsuz da vəzifələrdə oturacaqlar. Çünki valideynləri məmurlardır. Bakı Özəl Türk Liseyinin müdür muavini Məhiyyəddin Hüseynov isə deyilənlərlə razılaşmadı. Bildirdi ki, məktəb təhsil ocağıdır. Onun hər hansı məzhəblə işi olmaz. Bakıda söhbət etdiyim sakinlərin əksəriyyəti isə orta məktəblərdə din dərsinin öyrənilməsinin əleyhinə olmadıqlarını söylədilər.
Vallahi Azərbaycanda dinə elə bir güclü rəyət eləyən yoxdur, nə də eləyə bilməz. O görə ki, hara gedirsən haramçılıqdır.
Növlüm vallahi mənim başım çıxmaz.
Bu balaca uşaqlar var, hansı ki yeni yetmə birinci sinifdən. O həmin adamlara yəqin ki, güclü dərs, dini dərs keçsələr, o uşaqlardan gələcəkdən əsl müsülman çıxar.
Yaxşı, bəs pis niyyətlər üçün necə? Dindən istifadə edib uşaqları nəyəsə hazırlamaq olar?
Yox, din adamı düz istiqamət göstərir. Orada əyrilik, haramçılıq.
Keçilsə yaxşıdır, keçilməsə necə baxsınız?
Çox gözəl bir şeydir ki, keçilsin.
Heçsə bax, dini bilik vermə adı ilə hansısa başqa məqsədlərə də hazırlamaq olar şagirdləri yoxsa yox?
Yox, mümkün deyil. Dini dərslər keçirsə yaxşıdır.
Bir şey də deyim ki, tənqidlərə baxmayaraq Bakıda Türk məktəblərində oxuyan şagirdlərin əksəriyyəti həm ali məktəblərə qəbul zamanı, həm də digər mərhələlərdə bilik yarışlarında yüksək göstəriciləri ilə seçilirlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycanın Slavyan mənşəli ov və ev soyad sonluqlarının türk mənşəli sonluqlarla əvəz olunmasına dair qanun olsa da, bu işi həyata keçirmək bir o qədər də asan olmurmuş. Soyadındakı ov və ev sonluqlarını dəyişənlərdən bəziləri buna nəinki xeyli enerji, hətta illər sərf ediblər. Müxbirimiz Ülkər Akif qızı öz reportajında soyad sonluğunun dəyişdirilməsinin qanuni olaraq necə aparılmalı olduğunu və vətəndaşın öz soyadını necə dəyişdiyindən danışacaq.
Familiyamı dəyişənə kimi 2 il nə əziyyətlərə qatlaşmışam. Mənim qarşıma elə məhdudiyyətlər qoyurdular ki, demək olar yerinə yetirmək mümkün deyil. Suraxana rayonu Zaks şöbəsindən pasport stolun arasında qaldım. Ora get, bura get, hərəsinin öz tələbləri var idi. O ona məktub deyir, göndər, bu buna cavab yaz. O arxivdən bu sənəd qaldırmalıydı, onu eləməlidir, bunu eləməlidir. O proses elə çəkdi, 2 il.
Milli Məclis 1993-cü ildə soyadların və soyad sonluqlarının dəyişdirilməsi, yəni ov, yev sonluqlarının l, li, lulu və zadə sonluqları ilə əvəz olunmasına imkan yaradan qanun qəbul etdi. Bundan bir il sonra həmsöhbətim Rafiq Məmmədov Slavyan soyadlarına xas olan ov şəkilçisini soyadının sonundan atıb Rafiq Məmmədli oldu. Amma Rafiq deyir ki, bu istəyini reallaşdırmaq ona çox çətin başa gəlib. İdarələrdəki süründürməçilik, müxtəlif sənədlərin yığımı düz 2 il çəkib. Mütəxəssislərin fikrincə hazırda bu prosesə, yəni soyadların milliləşdirilməsinə marağın az olmasının əsas səbəblərindən biri də lazımi sənəd verməli olan idarələrin qeyri-qanuni fəaliyyətidir. Bu məsələ qanunun qəbulundan sonra Milli Məclisdə də dəfələrlə qaldırılsa da müsbət nəticəsi olmayıb. 2005-ci ildə parlamentə Murtuz Ələsgərov sədrlik etdiyi vaxtda millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının məsələ ilə bağlı məclisə müraciətinə sədr belə cavab vermişdi.
Mən dəfələrlə demişəm, mənim mövqeyim qətidir. Mövqeyim ondan ibarətdir. Kim istəyir ona şərait yaradılacaq və bizim qanunumuz da vardır. Niyə bunu dəfələrlə qoşunuza gəlib boş-boş danışmaq? Niyə boş-boş danışırsın? Kim istəyir getsin, dəyişdirsin. 8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, o hər dəfə Milli Məclisdə bu məsələni qaldıranda məqsədi vətəndaşları soyadlarını milliləşdirməyə məcbur edən qanunun qəbul edilməsi olmayıb. Soyad sonluğunu milli əlamətin əsas göstəricilərindən biri hesab edən millət vəkilinin fikrincə, vətəndaşları sadəcə bu istiqamətdə maarifləndirməyə və məmur özbaşınalığını aradan qaldırmağa ehtiyac var. Qanuna görə soyadın sonluğunun dəyişdirilməsi üçün vətəndaş əvvəlcə qeydiyyatda olduğu rayonun vətəndaş vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı VAQ idarəsinə müraciət etməlidir. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, idarədə doğum haqqında şəhadətnaməyə dəyişikliyin edilməsi uzağı 2 həftə çəkə bilər.
Soyadın sonluğunun dəyişməsi ilə əlaqədar heç bir proses ola bilməz ki, uzansın. Əgər onun doğumu haqqında akt qeydi həmin VAD qorqanında varsa, yəni doğumu həmin yaşadığı yerin VAD qorqanında aparılmışdırsa, o həmin gün icra olunur, verilir. Əgər başqa bir rayondadırsa, təbii ki, bu 1 həftə, 2 həftə müddət yazışma, təbii ki, poçtanın ora gedilməsi və oradan şəhadətnamənin göndərilməsi bu proses çəkir. Yəni, o da uzağı 2 həftə müddətində çəkə bilər.
Xətai rayon VAQ şöbəsinin müdiri Elmira Xəlilova da idarələrdə süründürməçiliyin olması və əlavə ödənişlərin tələb olunması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır.
Kim hansı ərazidə yaşayır, hansı rayona baxır, pasportla, doğum şəhadətnaməsi ilə müraciət eləyir, biz də düzəliş edirik. Əgər pasportu yoxsa, valideynlərdən biri gəlir, oğlumun, xahiş edirəm, doğum şəhadətnaməsində soyadın, sonluğun dəyişirsiniz. Məsəl üçün, Məhəmmədov əvəzinə Məhəmmədli, ya Məhəmmədzadə, ya Əhmədzadə yazasınız. Bəs salam, eləyirik, düzəliş, möhür vururuq. Bu işi biz görürük 5 dəqiqə.
Çoxlu sayda sənədlərin tələbinə gəlincə isə Elmira Xəlilova deyir ki, bu yalnız bütövlükdə soyadın dəyişdirilməsi zamanı tələb olunur. Qanunvericiliyə görə bu proses 3 aydan 6 aya dək davam edə bilər və bunun üçün vətəndaşdan yalnız 2 manat 20 qəpik dövlət rüsumu tələb olunur. Sənədlərin yığımı ilə də vətəndaş özü məşğul olmur, amma qanun vətəndaşların qarşısında məhdudiyyətlər də qoyur. Heç də hamı soyadından tamamilə imtina edə bilməz. Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aktları arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimova deyir ki, bunun üçün üzrlü səbəblər olmalıdır.
Üzrlü səbəblər olmalıdır. Üzrlü səbəblər olduqda da dəyişilə bilər. Üzrlü səbəblər də bunlardır. Milliyyətinə uyğun gəlməməsi, pis səslənməsi, çətin tələffüz olunması və yaxud da nigaha daxil olub ərinin familiyasını götürməyib, lakin sonradan istəyir ki, əri ilə uşaqları ilə eyni familiyanı daşısın. Bu səbəbdir, məsələn, soyadın dəyişdirilməsi, əri ilə eyni familiya daşıma arzusu.
Soyadını dəyişən vətəndaşlarla söhbət zamanı məlum oldu ki, iş şəxsiyyət vəsiqəsində soyadı dəyişməklə də bitmir. Bundan sonra ardı arası kəsilməyən problemlər gəlir. Rafiq Məmmədli deyir ki, soyadının sonluğunu dəyişəndən sonra heç bir idarə onun əvvəlki soyadı ilə gedən hərbi bilet, mülkiyyət şəhadətnaməsi, diplom və digər sənədlərini qanuni sənəd kimi qəbul etməyib. Bütün bu sənədlərin hər birində düzəliş etdirmək üçün də xeyli vaxt və pul sərf edib. Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Mahmud Hacıyevin fikrincə, hökumət bu problemi aradan qaldırmaq üçün qanunda dəyişiklik etməlidir.
Göstəriş veriləndən sonra ki, yaşlılar da dəyişsin, təzə anadan olan uşaqlarla birgə onda gerek hükümet rehberi seviyesinde elave bir gösteriş verilsin ki, hemen insanın nezere alın ki, indi tutalım, mən Hacıyev Mahmud Mustafaoğlu, eğer sonradan olurum Hacılı Mahmud Mustafaoğlusa, yani təzədən bunun ev köpçüsüdür mü, diplomudur mu, nezere alın ki, bu hemen adam. Yani ki, familiyadaki ancaq şəkilçi fərqlənirsə, burada elə bir qəbahat deyil. O da hükümet rehberi seviyesinde həll olunan məsələdir.
Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları Arxivinin rəhbəri Reyhanə Kərimovanın sözlərinə görə, Nazirlik sənəd yığımını sadələşdirmək və digər sənədlərin də qanuni hesab olunmasını nəzərdə tutan təkliflər hazırlayıb Milli Məclisə təqdim etməyi planlaşdırır. Amma Nazirliyin rəsmisi bu dəyişikliyin qısa zaman ərzində olmayacağını və təkliflərin hazırlanmasının çox vaxt tələb etdiyini də deyir. Soyadlarını dəyişdirmək istəyən və bununla bağlı müvafiq idarələrdə qeyri-qanuni hallarla üzləşən vətəndaşlara isə Reyhanə Kərimova Ədliyyə Nazirliyinin Vətəndaşlıq Vəziyyəti Aqları İdarəsinə şikayət etməyi məsləhət görür.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İraqın Kərkük regionunda yaşayan ərəblər və türkmənlər regionda referendum keçirməsinin əleyhinədir. Regiondakı kürdlər isə məhz referendumun keçirməsinin tərəfdarlarıdır. Beynəlxalq böhran qrupu da hesab edir ki, bu məsələyə yeni yanaşma lazımdır. Azadlıq radiosunun müxbiri Ruzan Rəşid qızı regionda baş verən gərginlikdən və tərəflərin hansı tələblərinin olduğundan xəbər verəcək.
Beynəlxalq böhran qrupu referendumdan narahatdır. Hesab edir ki, referendum etnik partlayışa, vətəndaş müharibəsinə səbəb ola bilər. Referendumun keçirilməsini kürdlər istəyiblər. Onlar Kərkükü kürd torpağı hesab edir. Bu ilin sonunda referendum keçirmək, Kərkükü Kürdistan muxtariyyatının tərkibinə qatmaq niyyətindədirlər. Kərkükün türkmən, ərəb əhalisi referendumun qəti əleyhinədir. Türkmənlərlə ərəblər Kərkükün federal dövlətin tərkibində idarə olunmasını istəyir. Bunu isə kürdlər rədd edir. Və bu gərginlikdən, hərc-mərclikdən cihad döyüşçüləri istifadə edirlər. Ona görə də Beynəlxalq Böhran Qrupu Kərkükə yeni yanaşma lazım olduğunu deyir. Bildirir ki, Amerika Kərkükdəki təhlükəni anlamalı, kürdlərə də, Bağdada da, Ankara'ya da təsir eləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu bütün tərəflərə tövsiyə verir. İraq hökumətinə tövsiyələrdən biri odur ki, Kərkük məsələsində vasitəçilik eləmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasını dəvət eləsin. BMT-dən Kərkük üçün müstəqil beynəlxalq vasitəçi istəsin. Regional Kürd hökumətinə tövsiyə budur ki, kürdlər bu ilin sonuna planladıqları referendumu təxirə salmağa razı olsunlar. Kərkükün türkmən, ərəb və başqa etnik qrupları ilə dialoqa başlasınlar. Beynəlxalq böhran qrupuna görə regional kürd hökuməti PKK-ya heç bir imkan verməyəcəyini ictimai şəkildə elan eləməlidir. PKK Türkiyəyə qarşı Şimali İraqda, Kürdistan vilayətində fəaliyyət göstərir. Amerika Birləşmiş Ştatlarına məsləhət görülür ki, Türkiyəyə təsir eləsin ki, Türkiyə PKK-nın orta və aşağı səviyyəli üzvlərini əhv eləsin. Kərkükün o biri sakinləri də, yəni türkmənlər və ərəblər də dialoqa, toqquşmalardan qaçmağa çağırılır. Kürdlər etiraf edirlər ki, Kərkükü Kürdistana qata bilərlər, amma onu sakit, əmin-amanlıqla idarə edə bilməyəcəklər. Görür, kürd liderləri anlayırlar ki, onların strategiyası işləmir və strategiyanı dəyişməlidirlər. Ona görə kürd liderlərin bəzisi dialoqa hazırdır. Güclü tərəf də kürdlərdir. Əslində Kərkükdə daha çox kimin olduğu Kərküklərin özləri üçün də qaranlıqdır. Türkmənlər deyirlər ki, Kərkük əhalisinin təxminən 700 mini. Bəzisi deyir yarısı, bəzisi də deyir 70% türkməndir. Əhalinin 60%-ini ərəblər təşkil edir. Kürdlər isə hamıdan çox olduqlarını deyirlər. Kürdlərə görə Kərkükün cəmi 20-23% türkməndir. Amma heç kəs heç bir etnik qrupun sayını dəqiq bilmir. Çünki 70-ci illərdə Səddam Hüseyn Kərkükü ərəbləşdirəndə kürdlərin də türkmənlərin də hamısı getməyib, bəziləri adlarını dəyişdiriblər. İndi bəzən adı ərəb olanın özü türkmən olur.
Azadlıq Radiosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Mütəxəssislər deyirlər ki, modun stansiyasının qurulması zamanı onun ətraf mühitə ziyanını mümkün qədər azaltmaq ən öndə duran məsələ olmalıdır və bunun üçün bir xeyli vəsait də lazımdır. Müxbirimiz İlqar Rəsul Azərbaycanda modun stansiyalarının ətrafa ziyanını və bu ziyanın azaldılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülüb-görülmədiyini araşdırıb.
Azərbaycanın elektrik enerjisindən olan tələbatını ödəmək və gələcəkdə daha güclü sənayeni təmin etmək üçün paytaxtda və bölgələrdə modul tipli elektrik stansiyaları tikilib istifadəyə verilir. Ancaq bəzi mütəxəssislər bu tip stansiyaların ekologiyaya, insanların səhhətinə göstərə biləcəyi mənfi təsirdən narahatdırlar. Mətləbə keçməzdən əvvəl bildirim ki, adətən modul tipli stansiyaların açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev bu stansiyaların əhəmiyyəti barədə belə deyir.
Bu stansiyalar çox qısa müddət ərzində tikilib istismara verilir. Xaçmaz elektrik stansiyasının təməl qoyma mərasimi mart ayında keçirilmişdir. Yəni bir ildən az bir müddətdə işə düşüb və 87 megavat artıq enerji istehsal edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, bu bölgənin bütün qış aylarında enerji tələbatı 130 megavatdırsa, yay aylarında isə 90 megavatdır. Onda görərik ki, bir stansiyanın işə düşməsi ilə bütün bölgənin enerji problemi həll oluna bilər.
İndi isə keçək narahatçılıq doğuran məsələyə. Heç şübhəsiz ki, əgər söhbət insan faktorundan və müasir dünyanın necə deyərlər yaralı yerinə çevrilən ekologiyadan gedirsə, bu da stansiyaların özləri qədər diqqət yetirilməli məsələdir. Doğrudan Azərbaycanda tikilib istifadəyə verilən modul tipli elektrik stansiyaları insanlara və ətraf mühitə mənfi təsir göstərir. Bu barədə Bakının Qara şəhəri adlanan hissəsində sonuncu istifadəyə verilmiş və Abşeron bölgəsini elektriklə təmin etmək üçün nəzərdə tutulan Bakı modul tipli elektrik stansiyasının işçiləri və ətrafda gəldiyim adamlarla söhbət etdim. Bax, siz burada işləyirsiniz. Səhhətinizdə hansısa bir narahatçılıq hiss edirsiniz ya yox?
Səhhətimdə heç bir narahatçılıq hiss eləmirəm. Mənim üçün fərq eləmir.
Amma işçilərdən gileylənən olub ki, burada işlədiyinə görə səhhətindən narahatçılığı var.
Vallahi işitməmişəm.
Siz burada işləyirsiniz?
Bəli.
Səhhətinizdə hansısa narahatçılıq hiss edirsiniz yoxsa yox?
Yox, mələ ki yox.
Yox, heç bir narahatçılıq yoxdur.
Narahatçılıq hiss eləməmişəm.
Gileylənən var ümumiyyətlə bax bu məsələ ilə bağlı.
Vallahi eşitməmişəm qardaş.
Stansiyanın rəhbəri ilə görüşmək istəyimiz baş tutmadı. Dedilər ki, Azən Enerjiyə müraciət edək. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti düzgün qurulmadıqda onların insanlara və ekologiyaya vura biləcəyi zərər faydasından daha artıqdır. Barmek şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul bu stansiyaların iş prinsipindən danışarkən deyir ki, mazut və təbii qazla işləyən istənilən qurğunun ətrafa, ekologiyaya və insanlara zərəri olur. İş ondadır ki, nə insanlardan vaz keçmək mümkündür, nə də enerji istehsalından. Deməli, bunların ikisini bir arada, dostca yaşatmaq lazımdır. Cənab Arabulun sözlərinə görə, stansiyanın işləməsi üçün təbii qazdan istifadə olunursa, ətraf mühitə və insanlara zərəri nisbətən az dəyir. Ancaq mazutdan istifadədə problem daha çox olur. Ümumən isə hər iki halda təmizləyici qurğular olmasa, havaya zərərli qazların buraxılması mütləqdir.
Bunlar havaya atılan qazlar. Bunlar kükürt dioksit olabilir, karbon dioksit olabilir, karbon monoksit olabilir.
Barmekin prezidenti bildirir ki, stansiyalardakı qurğular işləyərkən yaranan yorultunun kənara çıxmaması üçün də lazım işlər görülməlidir. Çünki bunun da zərər az deyil. Yeri gəlmişkən, müvafiq beynəlxalq qurumlar bir ton yanacağın havaya nə qədər turlantılar buraxmasına və yorultuya, yəni səsə də standartlar müəyyən edib, qoyulan tələbləri nəzərə almayan layihələr üçün beynəlxalq maliyyə qurumları və Dünya Bankı kredit vermir. Hüseyn Arabul bildirir ki, bu cür halları aradan qaldırmaq üçün xüsusi filtrlərdən istifadə olunur. Barmekin prezidenti deyir ki, əgər Azərbaycan hökuməti modul stansiyalar ucuz başa gəlsin deyə bu qurğuları qoymayıbsa, deməli problem var. Ancaq qoyublarsa heç bir problem yoxdur.
Ben şimdi bilmiyorum, koydu mu, koymadı mı? Ama benim bildiğim kadarıyla Azerbaycan'da bir adet vardır. Bir mal alınır, ucuz olması için ondan sonra ne gerekirse yapılır. Çünkü elde edilecek menfaat daima cebe atılacaktır. Onun için böyle bir takım yanlışlıklar olabilir.
Azerbaycan Qeyri-Hükümet Təşkilatları Forumu Ekoloji Departamentinin koordinatoru ekolog Telman Zeynalov istifadəyə verilən modul stansiyalarının təmizləyici qurğularının olduğuna inanmır. O deyir ki, ümumiyyətlə belə qurğular hətta obyektin özünün qiymətindən də baha olur.
Mən inanmıram ki, onlar qurğuları orada qoysunlar, onu təmizləsinlər. Özə o elə filtrlərdir ki, onlarda od qiymət nədir?
Cənab Zeynalov bildirir ki, digər tərəfdən hətta qurğular qoyulsa belə, onlarda yığılan turlantıların hara axıdılması məsələsi açıq qalır. Hüseyn Arabul isə bu barədə fikirlərində bildirir ki, haqqında danışılan qurğuların, filtrlərin istifadəsi üçün bol su lazımdır. Çünki su vasitəsilə zərərli birləşmələr çıxarılır və kənar bir yer axıdılır. Onu da deyim ki, ölkədə istifadəyə verilən belə stansiyaların əksəriyyətinin yaşayış məntəqəsindən kənarda tikildiyi fakt olsa da, ərazilərin hamısında su olduğunu demək mümkün deyil. Qiymətlərə gəlincə, müqayisə üçün Hüseyn Arabulun Türkiyədə tikdirdiyi 150 megavatlıq modul stansiyaya sərf olunmuş vəsaitin bölgüsünə nəzər salaq. Bu stansiyanın qiyməti təxminən 55-60 milyon dollardır. Təmizləyici filtrlər olan qurğu 10-15 milyon dollara başa gəlib. Bu o deməkdir ki, modul stansiyanın qiymətinin, yəni 60 milyonun 20-25% bu qurğulara aiddir. Əlbəttə ki, 10-15 milyon dollar özlüyündə heç də az vəsait olmasa da, onun sərf edildiyi qurğuların missiyasını nəzərə alanda bu elə də böyük rəqəm deyil. Hüseyin Arabulun sözlərinə görə, onun 60 milyon dollara aldığı modul stansiyanı Azərbaycanda 150 milyon dollara alıblar. Yəni, dəyərindən iki dəfədən də artıq qiymətə. Ümumilikdə bütün modul stansiyaları 200-210 milyon dollara başa gəlməli olduğu halda 450 milyona başa gəlib. Əlbəttə ki, bu mübahisəli məsələdir. Məlumat üçün bildirim ki, Bakı modul tipli elektrik stansiyası 6 ay ərzində tikilib istifadəyə verilib. Gücü 104 megavatdır, 50 milyon manat vəsait sərf edilib, 120 işçisi var və s. Azərenerjinin baş mühəndisi Salih Məmmədov isə Azərbaycanın aldığı modul tipli elektrik stansiyalarının qiymətləri ilə bağlı Hüseyin Arabulun dedikləri ilə razılaşmır. O deyir ki, kimin bu barədə nə söyləməsindən asılı olmayaraq stansiyalar normal qiymətə alınıb. Stansiyaların təmizləyici qurğuları da tələbata uyğundur.
Qiymətlər texniki rəhbər kimi deyirəm ki, normaldır. Heç bir problem yoxdur. Ekoloji təmiz stansiyadır.
Salih Məmmədovun sözlərinə görə Azərenerji istismara verilən modul tipli stansiyaların təkcə ekoloji cəhətdən deyil, digər məsələlərlə bağlı da bütün tələblərə uyğun olduğuna təminat verir. Söhbətimizi əlbəttə ki, burada yekunlaşdırmaq olardı. Amma haqqında danışdığımız stansiyaların ekologiyaya mənfi təsir göstərib göstərməməsi barədə daha bir dövlət strukturundan da münasibət öyrənməyə zəruriliyini nəzərə alıb üst tutduq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə. Həm söhbətimiz Nazirliyin Ekologiya şöbəsinin rəisi Arif İskəndərov oldu. O bildirdi ki, indiyə qədər istismara verilmiş modul tipli elektrik stansiyalarının fəaliyyəti dövründə hər hansı bölgədə ekologiyaya neqativ təsirlə bağlı hal qeydə alınmayıb. Onun sözlərinə görə modul tipli elektrik stansiyaları ekoloji baxımdan digər yanacaq növü ilə işləyən elektrik stansiyalarından daha əlverişlidir. Cənab İskəndərov deyir ki, ancaq bununla belə ölkədə hər hansı müəssisə stansiya qurulanda Nazirliyin ekspertiza idarəsi onun ətraf mühitə mümkün təsirinin qiymətləndirilməsini aparır. Sonda onu deyim ki, 2006-2007-ci illər ərzində Azərbaycanda artıq 5 modul tipli elektrik stansiyası tikilib istifadəyə verilib. Astara, Şəki, Xaçmaz, Naxçıvan və Bakıda. Yaxın vaxtlarda Sumqayıtda və Səngəsalda da belə stansiyalar istifadəyə veriləcək. Şimal Dristdə isə modul tipli elektrik stansiyasının tikintisinə başlanacaq.
Bu xüsusi reportaj verilişi idi. Bu verilişdə Azadlıq Radiosu müxbirlərinin son həftə boyu hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asınız. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
Fek
3 kəsir 4
101.7 FM 101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM FM
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
FM Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada ham oğru
iş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Həyətdə bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papuyaram, inşallah ilədə olacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org